Përshëndetje të nderuar dëgjues, un jam Dia Morina dhe ju jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Stina e verës është koha kur shumë të rinj duhet të vendosin për të ardhmen e tyre akademike, por cila është koha e duhur për të nisur përgatitjet për aplikime për studime jashtë vendit, cilat janë mundësitë për bursa e për përgjigje të tjera, ju ftojmë të dëgjoni podcastin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Kur jam kone re, shumë kom pas dëshirë me dalë dhe me studiu jashtë vendit për studime bachelor, mirë po nuk desha qysh një qas procedurave, mu të ke që është e pa mundur one si një kosovare 18 vjeqare me fitu busht plot.
8 vjetë më vonë, tri nga Krasnici, jo vetëm që e ka realizuar ëndrën për studiuar jashtë vendit, por më pas e ka hapur edhe një qendër në Prishtinë për të udhëzuar të rinj që dëshirojnë të studiojnë jashtë Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë për mundësitë e të rinjve për studime jashtë shtetit dhe përfitimet nga kjo përvojë. Letra motivuese, CV-ja, testet e standardizuara, TOEFL apo SAT, letrat e referencës janë vetëm disa prej kërkesave të kyçe në procesin e aplikimit në ndonjë universitet jashtë shtetit apo edhe për të siguruar bursë. Letrat motivuese në veçanti kërkon vëmendje të madhe. Janë atë shumë fonte, tema e struktura që duhet shmangur. Shembull, ekspertët sugjerojnë që temat për politikë, race dhe religion të mos i përmendni kurrë në këto letra. Nuk preferohen as dozat e humorit. Më pas ekzistojnë edhe një varg afatësh kohore që duhet respektuar deri te faza finale e aplikimit. Si që keni dëgjuar edhe në hyrje të podcastit, këtë edicion bisedojmë me Tringa Krasniqin. Kjo 28 vjeçare na flet për themelimin e Ivy Journey, një prej kompanive në Kosovë që ofrojnë ndihmë rreth aplikimit për universitete jashtë shtetit. Tringa, të nisim bisedën, na tregoni pse vendosit që ta hapni kompaninë Ivy Journey.
Për shkak të ngjarjeve personale, kur jam kone re, shumë kom pas dëshirë me dalë dhe me studiu jashtë vendit për studime bachelor, mirë po nuk desha qysh një qas procedurave, mu të ke që është e pa mundur one si një kosovare 18 vjeqare me fitu busht plot që për shumë për Amerikë vlera bursës është $350,000. E mu të ke që unë kom e pas pa mundur me fitu, kështë nuk desha qysh një qas, të një me kua pa ta marrë vesh qysh kam procedura edhe pa të odhëzu vlaun, vlau pranu në Harvard me busht plot, edhe atëre pa ta po që nëse mundet taj, mundet gjithë kësh, përso ku i ka mjetë, edhe nështë adhon kisha mujtë nëse dikush kish qenë me mudhëzu, shtu që shtu hoa pas taj kompania Ivy Journey.
A mund këthesh pak mbrava në kohë, të periuda kur keni pas dëshirë studion jashtë vendit për emocionet e asaj kohë?
Në atë kohë, do më thonë, ka qenë vitit 2012 para 10 viteve, kanë qenë disa qendrat vogla, po ofrojësin kurse ma shumë për testë standardizume që shumë TOEFL-e.
Po.
Për asistencë me SEA nuk ka pas në atë kohë, SEA kanë qenë shumë transishme për më pranu jashtë. Pastaj vendosa me studiu në AOK, në basi përfundova studimet në AOK, gjithë qyrë do isha në shku për master, edhe kanë qenë janë dy bursa për Amerikë që janë shumë të mëdha, KF dhe Fulbright-i.
Po.
E pata shumë seriozisht procesin e aplikimit me këndë që më isha mu taku delsha, që mi bo krejt pytje që shumë mi rritë gjasat mu pranu, edhe atë viti pata fitu dyja, të një për master e realizova ma në fund qëllimin dola, shkova në Amerikë mi përfundu studimet.
Në cilin universitet studiuat më pas?
Në George Washington University, është në DC, dhe më tonë Washington DC, dhe këmë kry master për administrim biznese, MBA.
A na të regom pak për përvojen e të studiuarit jashtë vendit?
Në fakt, shumit që akumë su nuk a qenë në klasa, se sot fajnderit mësimeve online që janë akrej që ka dënë me mësu mësën online,
po,
po qëllimit ma shumë është më fokusu që ka të ofronë takosh me njerëz prej shteteve ndoshta që askur nuk i dëgju për të ose Trinidadën Tobago për shembull, ose ekspozohesh në mënyra të ndryshme të menduarit, që ajo është vlera e vërtet ku qëndron e programeve jashtë vendit. pastaj viziton vende të reja në fatkeqësisht për shkak të mungesës liberalizimit vizave, nuk janë atë liri të lëvizjes.
Po.
Që me dojnë të dy ashtë vendit bjen me pa vende të reja, me taku një shtri, një qos, mëndimeve të reja, po të njëtë në kohë zbulon që kena shumë në gjajshmëri me shtetet që nuk i kena mendu, për shumë pa ta zbulu që është indiant kanë, jonë si na, në shumë, jonë shumë bashkëpunu si komunitet, ndërsa Amerikanët jonë ma individuala, i vrenë dalimet në përkultura edhe të njëmonë më rritë si person, me jetu vetë, mësën që është plohen tesha, që është përgatitë të duket, shtenë më rritë si njëre.
Sa u kanë ndihmuar të rinjve ai vizioni deri më tani?
Për momentin i kena pas disa persona që në të aplikune për top shkolla në Amerikë me bursa të lota, do me thonë jena të folë Harvard, Stanford, New York University, fakultetit me emrin, emrat më të mëdha në botë, edhe në fund të marsit kena me marrë vesh ku jonë pranu edhe sa jonë pranu, po jonë pranu në për shumë fakultetit e Europës, si që është pranu Technical University of Munich që është në Gjermani, jonë pranu në Master University në Hollandë, në për fakultetet të Europës kena pas shumë suksese, kena pas persona që janë pranu në Summer School University of Pennsylvania, këto kanë qenë disa prej sukseseve, po krejt njërë që bashkëpunojnë të pak të në një universitet gjithsesi pranohen.
Për cilat vende kam shumë interesin për studime në Evropë, në Shtetet e Bashkuara, apo edhe në cilat drejtime janë më të interesuar të rinjtë e Kosovës?
Zakonisht janë tri drejtime, biznes, ekonomia dhe law, do të thonë juridik, këto janë tri atë më të kërkuame edhe interesimi më i madh është për Gjermani dhe Austri, për shkak që këto shtete e kanë tuition free policy, do të thonë për sa ku pranohesh në universitete publike nuk paguon kur gjë. Që është ndoshta paguon një fee shumë të vogël, 150 euro semestri, po për shkak që nuk ka hiç tuition fees, shumica duan me shkuën e studiu në Gjermani dhe Austri. I vetmi send është që nëse duan me kry fakultetet me bachelor, duan me di gjuhën gjermane. E për master ka edhe shumë programe në gjuhë angleze.
Apo aplikojnë më shumë vajzat apo djemt në këto programe?
Shumë interesant që buon e fytje në krenare, ndërsta 80-90% e aplikantave që i kene njën femna. Shtë që femna të jonë shumë të interesume për mundësit edukimit jashtë vendet, ja e filluan më përgatit ma heret, jonë te i për jurin gati e sendeve, jonë vetë jonë që ditë so ma shumë jonë të interesume femna të se mashkojt. Edhe në kurset që i mbojnë për shambull TOEFL, se i ti ka ma shumë femna se mashkojt.
Çfarë duhet të dinë të rinj që duan të kërkojnë ndihmë në qendrën tuaj? Cila është procedura?
Mas pari mbajmë një konsult me të, më njoftu me çka ka përfundu deri tash, do më thonë sa ka notën mesatare, çka po dënë me studiu, edhe pas të ajo udhëzojmë, cila tese duhet me mbajt. Hapi parë është me apërpilu një listë universiteteve që i përshtatën bugjetit edhe kërkesave të ati personit, pas të ajo vendosim në cila për ato mbë universitete po dënë me apliku, ty kush vendos me apliku vetëm në një, kena persona që aplikojnë në 24 universitete, kështu që pastaj një ka një aplikojmë në ato, këtu përfshihet asistenca me esej, me letra të rekomandimit, me CV, me përgatitje për intervistë. Çdo send deri sa arrin në kur vjen emaili që e pranon në universitet. Ndihmojmë me çdo hap, prej përzgjedhjes së universiteteve, përgatitjen e dokumentacionit edhe deri te intervista.
Sa janë suksesshëm të rinjt në këto aplikime?
Po janë shumë janë suksesshëm të rinjt e Kosovës. Së fat mirë se është na gjuha angleze flitet shumë mirë, edhe shkolla, edukimi ka rëndësi, kështu që e ka notën mesatare të nalt në sensin B9.0, edhe nuk kanë probleme mu pranu, se ju pranohet diploma, edhe nuk është që kanë që hasin probleme në pranemi, vetëmi pëngjes është që nuk e kanë shumë shkrimen e zhvillum, e pastaj në letrat e motivimit që duan u përgatit, nuk din me shprej veten që kanë bome për mbledh si duhet, e aty është që i ndihmojnë, po për ndryshe të rinjt e Kosovës janë të mrekullueshëm, edhe nuk kanë probleme mu pranu.
Besoj që për të rinjt që po na dëgjojnë është shumë e rëndësishme dhe kostoja, sa është i kushtueshëm gjithë ky proces?
Shumë ishte bune që të pyetjem. Për me dojnë në studiu jashtë vendet, do me thonë si shumë që duesh me pas, nëse nuk e fiton në bursën, minimum kërkohet mi pas 10.000 euro. Për shambull, shtetit që shë përmende ma i lirë është Gjermania, edhe për me shku në Gjermani, ta lupë ambasada një proof of funding që duesh me pas 10.000 euro të gatshme. Do me thonë, nuk mundesh me dojnë jashtë studimeve, po e pas 10.000. Ta shmime tona në varin prej universitetit që po aplikanë dhe prej sa pun ko aplikimi, po zakonisht fillon të 300 euro për universitet, edhe pas toj vjen edhe ekstra 10.000 euro që duesh në pas për ambasad, gati.
Pra, se cili student, pavarësisht prej universitetit, duhet ta ketë këtë dëshmi?
Po, duhet me, për Gjermani është 10.000, për Zvicër është 22.000 varet për shtetit sa e ka, po ata duhet me ditë që si student t'i ki paret mjaftushme për mi mburu shpenzimet e tuja. Kështu që nëse nuk je me bursë dhe je të shku në për këto universitetet publike që jonë, atër dhe pëse shkolla është pa pare, ti pla prap shpenzimet e jetesës duhet shumë i mbulu vetë.
Po.
E përsa ta ju duhet shumë i pas, do më thonë, minimum një 10.000 euro është të kaqshme në bankë.
Po, si pas mative që ndoshta mund të kesh, apo studiojnë trinë të Kosovës më shumë e bursa, apo më e vetë financim?
Në kohëve të fundit më shumë shkojnë në vetë financem, se mbasi jesë, më për shembull, shkon në Gjermani, ti ki drejt me punu 20 orë një javë, si studenti internacionale, do me thonë me që ato orë ti mund është me mbulu vetë shpenzimet e tuja jetesës, edhe bursat jonë shumë të vështira më fitu. Do me thonë, për shembull, aplikojnë 130 persona për 6 bursa. Edhe gjdo vjetë, bursat ju në të zvoglu, për shak që Kosova nuk e ka muat të epitetin shtetit në bas luftës që kanë marë shumë dima, kështu që të rinjë ju në të, ma shumë ju në të shku me vetë financim që sa me bursa.
Po me gjitha të ju e inkurajoni?
Po, na gjithja na për bursa, për shambull në për Europë shkojnë me vetë financim, dërsa Amerika është pëthuaj se e pa përvalushme për neve, se një vetë studime atje është 80.000 dolar, që është te për shumë e madhe, kështë fakultetet, kështë dënë me shku me studiu bachelor në Amerikë, e kanë njësan shumë të mirë, këto top fakultetet, e kanë që nëse familia jote i fiton ma pak se 75.000 dolar në vjetë, që është 99% e familjeve në Kosovë, atëre ti nuk pagun kur gjo për shkollën.
Edhe afatet kohore besoj që janë shumë të rëndësishme për të rinjtë. Kur duhet nisin të përgatiten ata për një bursë, për një aplikim në universitet, a ekzistojnë afatet sakta kohore?
Po, shumë mirë përmenda. Tash dhe jonë për Amerikë dhe për Europë, jonë dy botë në atë ndryshme, dhe ndrysh është për bachelor, ndrysh është për master. Për master, nëse do një ashtë vendit, se shumë i canë për master në Europë, atër është mirë një vjetë maherët një a fillu mu përgadit, për mund është edhe dherën 6 muaj. Për shumë nëse dikush që ta është do në mu registru për master në Tetor, në Gjermani, atër është mirë pri janarit me a fillu mu përgaditjen për TOEFL, me këshurë cilat universitete për do në apliku, edhe me mu përgadit për dokumentacion. E nëse do në për bachelor në Amerikë, sa ma herët është ma mirë, dhe me thonë sa ma herët nuk kena t'i folë në klasë 11, po në klasë 9, ose në klasë 10. Kur ka shku vlau në Harvard me studiu, e ka pas shroku në dhomës që kur ka qenë 3 vjeqar, nana e ka shti me shku në mira qelës, që me pas në që ka me shkru në esej kur aplikant. Dhe me thonë, na për Amerikë, ja fillojnë përgaditjet, pri kur jeti fëmijë mu përgadit për me apliku në universitet. Po te na të fakte në mujtë pri klasës 9, mi a fillu në klasës 10, na kena shumë persona që vinë gjyre vish me marë informata, mi a fillu përgatitjet sa ma heret. Që nëse një të këshur për bachelor jashtë vendit, atëherë është një në klasën e 9-10, e për master mund është edhe 6 muj ma heret deri në një vjetë.
Për të rinjë që i kanë kryer aplikimet, apo endja në këtë fazë, përgatituni për gjithë shka. Qofta e fitore apo më shumë përpjekje për një bursë në aplikimin e radhës. Ju të tjerat që nuk jeni të sigurt, provojeni pse jo, si që duket përfitimet e kësaj përvoje i te i kalojnë vështërësit. Faleminderit që e keni dëgjuar këtë epizod të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Play.